7. Bună seara, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Premierul Vlad Filat a dat de înțeles mai clar decât oricând că ar putea participa la alegerile prezidențiale.
Este un mesaj pe care vreau să-l adresez celor care în ultima perioadă de timp ne-au transmis pe diferite căi să nu candidez la funcția de președinte a Republicii Moldova. Eu nu îi voi lăsa pe alții din afara Partidului Liberal Democrat din Moldova să-mi facă proiectul politic.
Curtea Constituțională a decis că Vladimir Voronin nu poate candida din nou la președinție.
Persoană care a deținut mandatul de președinte a Republicii Moldova consecutiv, mai drept spus două mandate consecutiv, nu poate să mai candideze pentru un nou mandat la funcția de președinte a Republicii Moldova.
Și președintele Statelor Unite promite că militarii americani combatanți vor pleca din Irak la sfârșitul lunii curente, așa cum a promis în campanie.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Liderul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, Vladimir Voronin, nu va putea candida pentru încă un mandat de președinte, chiar dacă procedura de alegere a președintelui va fi schimbată, a decis Curtea Constituțională a Republicii Moldova. Mai multe imediat peste câteva minute. Premierul Vlad Filat a dat astăzi de înțeles clar că ar putea candida la președinție dacă referendumul din septembrie schimbă procedura alegerii șefului statului. Mai multe din nou imediat în timpul emisiunii. Șeful misiunii OSCE la Chișinău, Filip Remler, i-a vizitat astăzi în detenție preventivă la Tiraspol pe jurnalistul independent Ernest Vardanian și pe Ilie Cazacu, informează agenția Monitor Media. Potrivit Ministerului Securității din regiune, întrevederea ar fi fost solicitată de cei doi arestați și domnul Remler s-ar fi întâlnit la Tiraspol și cu Vladimir Antiufeev, șeful serviciilor de securitate din regiunea transnistreană. Ernest Vardanian și Ilie Cazacu sunt în detenție din această primăvară și amândoi sunt acuzați de procuratura locală de spionaj în favoarea Moldovei și în alte trădare. Familiile amândurora au făcut apel la autoritățile moldovene și la cele internaționale pentru eliberarea deținuților. Medicul coordonator de la Stația de Asistență Medicală de Urgență, Eufalia Negreață, a declarat site-ului Știrea Zilei că doar în Chișinău, aproximativ 500 de persoane au făcut astăzi apel la salvare din cauza efectelor căldurii. Temperatura la umbră a fost de peste 34 de grade. Potrivit medicului citat, persoanele care au cerut ajutor sunt în general cardiaci, persoanele hipertensive, cei cu afecțiuni pulmonare sau neurologice. Ministrul moldovean al Agriculturii, Valeriu Cosarciuc, a dat astăzi asigurări la Radio Moldova că a fost recoltată până la inundații o cotă de grâu alimentar ca și în anii trecuți și că nu există motive de îngrijorare. În acest an, a spus ministrul Agriculturii, Moldova are aproximativ 300-320.000 de tone de grâu, ceea ce ar fi suficient pentru întregul an. Kosovo a făcut un apel la națiunile islamice să recunoască oficial noul stat balcanic. Într-o declarație a Ministerului de Externe de la Priștina se spune că apelul a fost făcut de ministrul kosovar de externe, Skender Hiseni, la o întrevedere cu reprezentanții țărilor din Liga Arabă și din Organizația Conferinței Islamice de la Națiunile Unite. Independența Kosovo a fost recunoscută până acum de 69 de țări, printre care Statele Unite și majoritatea țărilor Uniunii Europene. Serbia, China și Rusia sunt printre țările care nu au recunoscut independența Kosovo. Moldova intră în aceeași categorie. Echipele de urgență ale Națiunilor Unite din Pakistan, din zona afectată de cele mai grave inundații din istoria acestei țări, au anunțat că în jur de 3 milioane de oameni sunt afectați, iar numărul morților a ajuns la 1400. Crucea Roșie Internațională și Semiluna Roșie acordă ajutoare de urgență în zonele calamitate. Și președintele Pakistanului, Asif Ali Zardari, începe în această seară o vizită în Marea Britanie pe agenda convorbirilor cu premierul de la Londra, recentele declarații ale acestuia făcute în India, în legătură cu sprijinul pe care Pakistanul l-ar acorda teroriștilor.
Acestea au fost știrile orei 19. Pentru știri la orice oră, vizitați pagina noastră de internet. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Abia peste câteva săptămâni vom ști dacă moldovenii vor să-și aleagă președintele prin vot popular. Nu se știe încă precis când ar avea loc apoi alegerile. dar tabloul posibilor candidați începe să se contureze. Premierul Vlad Filat a spus astăzi că partidul său va propune un candidat, după ce la sfârșitul săptămânii tot el spunea la Strășeni că, așa cum a fost bun premier, poate fi și bun președinte. Iar Curtea Constituțională a decis astăzi că Vladimir Voronin nu mai poate candida, întrucât între al doilea său mandat, terminat anul trecut, și un eventual nou mandat, nu a existat vreo președinție adevărată, ci doar cea interimară a lui Mihai Ghimpo. Începem trecerea în revistă a acestor știri timpurii preelectorale cu declarațiile făcute de Vlad Filat. Liliana Barbaroșie.
Liderul liberal-democraților a declarat astăzi într-o conferință de presă că partidul său va avea un candidat propriu la funcția de președinte dacă referendumul de septembrie va schimba procedura de alegere a șefului statului. Anterior, când mai spera să poată alege un președinte în cadrul Parlamentului, Alianța avea o candidatură comună la fotoliul de președinte, pe cea a democratului Marian Lupu. Astăzi, Vlad Filat a dat clar de înțeles că vechea înțelegere nu mai are nicio noimă.
Republica Moldova are nevoie de un președinte puternic, pragmatic, hotărât. Un lider care nu poate apărea decât dintr-o competiție politică reală și corectă. Moldova nu are nevoie de un lider politic construit în laborator. Are nevoie de un președinte care să aibă legitimitatea și forța pe care îi le poate da doar poporul.
Filat a mai spus că partidul său încă nu a decis pe cine anume va miza, dar că s-a săturat ca alți lideri din Alianță să-i spună ce funcție să ocupe.
Este un mesaj pe care vreau să-l adresez celor care în ultima perioadă de timp mi-au transmis pe diferite căi să nu candidez la funcția de președinte a Republicii Moldova. Eu nu îi voi lăsa pe alții din afara Partidului Liberal Democrat din Moldova să-mi facă proiectul politic, să-mi spună unde să stau, ce mi se potrivește, ce scaun să ocup.
Pentru unii colegi de Alianța lui Vlad Filat, declarația sa de astăzi este un semn că PLDM-ul a intrat în campanie prezidențială și mai puțin i-ar păsa de campania pentru referendum. Vicepreședintele Partidului Liberal, Ioan Hadârcă.
Noi acum ne aflăm în campanie pro-referendum și noi nu ne putem permite substituirea campaniei pro-referendum cu alt fel de campanie. Se anticipează niște lucruri care, într-un fel, chiar bruiază imaginea și a Alianței și și atitudinea electoratului, pentru că este important să avem un parcurs comun și eficient în campania aceasta pro-referendum, ca să avem un rezultat bun, chiar foarte bun, mai sus de 50%, pentru a nu da prilej opoziției să conteste rezultatele referendumului. Asta este foarte important și aici trebuie să ne concentrăm toată atenția.
Va avea totuși PL-ul un candidat pentru prezidențiale și cine va fi acesta? Iată răspunsul lui Ion Hadârcă.
Este de vreme de a scoate copilul încă nenăscut și îl scoatem la botez. Se va discuta după referendum.
Pentru liderul PD, Marian Lupu, declarația lui Filat este oarecum o trădare a principiilor Alianței făurite anul trecut. Trădare care, spune Marian Lupu, nu va rămâne fără răspuns. Iată însă ce planuri își face AMN-ul în legătură cu posibila campanie prezidențială din toamna curentă, planuri împărtășite Europei Libere de vicepreședintele formațiunii Vasile Balan.
Noi acum optăm pentru o candidatură unică a Alianței. Dar Alianța Moldova noastră putea veni la alegerile într-un bloc electoral cu careva din partide. Și atunci, bineînțeles, vom susține o candidatură unică a acestui bloc.
Colegii de Alianța lui Vlad Filat consideră discutabilă și propunerea acestuia de a scurta de la 2 la 1 lună durata campaniei dinaintea alegerilor. Cei mai mulți dintre ei cred că Alianța nu trebuie să se grăbească și să respecte termenele prevăzute acum în legislație. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Curtea Constituțională a confirmat astăzi așteptările generale, anunțând că Vladimir Voronin, fostul președinte al țării între anii 2001-2009, nu poate candida la un nou mandat. Motivele invocate de curte le veți afla din corespondența corespondentei noastre la Chișinău, Lucia Diacon.
Instanța a declarat răspicat că nicio persoană care a deținut 2 mandate consecutive de președinte nu poate candida pentru un nou mandat, dacă, după exercitarea celor de-al doilea mandat, intervine vacanța funcției de președinte. Astfel, Curtea Constituțională a pus punct discuțiilor despre interimatul asigurat de Mihai Ghimpo, în sensul dacă acesta constituie sau nu o întrerupere a mandatelor. Iată ce a declarat ziariștilor Dumitru Pulbere, președintele Curții.
Noi am fost întrebați în sesizare sub aspectul interimatului și curtea s-a dat răspuns chiar și în partea rezolutivă la această întrebare, sub aspectul interimatului. Și dacă intervine interimatul, nu contează cine îndeplinește această funcție, președintele Parlamentului sau prim-ministru, după caz, deci o persoană care a deținut mandatul de președinte a Republicii Moldova consecutiv, mai drept spus două mandate consecutiv, nu poate să mai candideze pentru un nou mandat la funcție de președinte a Republicii Moldova. Iată, așa ne-a pus întrebarea, noi așa am răspuns.
Anterior, reprezentanții opoziției parlamentare, îndeosebi, au vehiculat ideea că interimatul actualului președinte ar avea toate caracteristicile unui mandat de plin, chiar dacă este mai scurt în timp. Iată ce contraargumente aduce Ion Pleșca, președintele Comisiei Juridice Parlamentare, cel care a cerut curții să tălmăcească acest articol al Constituției, astfel ca să nu existe echivoc.
Este un interimat. Pe perioadă timp provizoriu, el îndeplinește funcțiile de șef a statului, interimar. Dar noi cunoaștem care sunt prevederile pentru a fi ales președinte Republicii Moldova. Trebuie să participe la alegeri, trebuie să fie validate rezultatele alegeri, trebuie să depui jurământul și numai după depunerea jurământului începe exercitarea mandatului. Dar interimat nu are nimic, el nu a depus jurământul. Acolo sunt condiții de a candida la funcție de șef a statului, persoana trebuie să aibă cel puțin vârsta de 40 de ani. Dar la noi prim-ministru poate să aibă vârsta de 30 de ani și el poate să asigure interimat. Dacă președintele Parlamentului nu poate.
Ion Pleșca spune că a sesizat curtea să se pronunțe pe seama acestui articol ca să anticipeze eventualele litigii care ar putea apărea după referendumul din toamnă pe tema modificării procedurii de alegere a președintelui țării. Iată cum a comentat însă liderul comuniștilor Vladimir Voronin într-un briefing gestul deputatului Ion Pleșca.
Însă și faptul adresării la Curtea Constituțională denotă o anumită frică. Actualul regim. A trecut un an de când guvernează țara, alianța respectivă, iar ratingul lui Voronin și a Partidului Comuniștilor nu numai că s-a micșorat, dar și crește și este astăzi, după toate sondajele sociologice, cel mai mult. Și iată că de frică unei înfrângeri zdrobitoare, ei singuri, componentele acestei ale alianței, se adresează curții constituționale pentru a obține o decizie care, cred ei, are ca menire scopul principal să demoralizeze susținătorii partidului nostru.
Voronin a lăsat să se înțeleagă că decizia curții nu l-a surprins, declarând că nici nu-și propunea să candideze pentru un al treilea mandat. Liderul comuniștilor a precizat însă că partidul său are candidaturile potrivite pentru funcția de președinte al țării, dar nu a numit persoane concrete. Curtea Constituțională a fost întrebată în aceeași sesizare dacă hotărârea de azi rămâne valabilă și după referendumul din 5 septembrie. Dumitru Pulpere a declarat însă că nu este de competența curții să comenteze o modificare eventuală în Constituție. Președintele Curții s-a abținut să răspundă la întrebarea dacă Vladimir Voronin ar putea candida la funcția de președinte la alegerile din 2014. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Până ce să fie alegeri prezidențiale directe, mai trebuie să fie referendum, despre care se știe cel puțin când va fi, la 5 septembrie. Ce altceva se mai știe, a încercat să afle la țară corespondenta Europei Libere, Valentina Ursu.
Chiar și dacă CEC, Comisia Electorală Centrală, a dat startul campaniei de informare, nicio formațiune politică nu a început efectiv o campanie pro sau contra referendumului. Și din acest motiv, lumea dă nedumerită din umeri atunci când trebuie să răspundă dacă va participa sau nu la el. Este o primă constatare pe care o fac discutând cu mai mulți locuitori din satul Nou Cimișlia.
Merge la referendum?
Da, eu știu unde, la Cimișlia.
La referendum, la 5 septembrie va fi referendum.
Până acum ori poftiu, merge.
Dar ce înseamnă referendum?
E cum, o adunare acolo, așa, să discutăm toate întrebările, așa?
Nu.
Dar cum? Că noi suntem mai proști, că dacă suntem lăsate.
Veți merge la referendum?
Cănește, dar cum?
Da. Pentru ce veți vota?
Să votăm pentru stejar, doamnă.
Păi, dar la referendum nu e pentru partide. La referendum va fi o singură întrebare. Sunteți pentru sau contra ca președintele să fie ales de popor?
Eu sunt pentru de mult.
Pentru ce?
Poporul să aleagă președintele.
Dar de ce?
De atât că poporul știe mai bine și trebuie și să tragem nădejde, sperăm.
Dar parlamentul tot poporul a ales.
Dar nu știu, dar nu mi-a plăcut.
Parlamentul e ales de către cetățeni. Partidele au fost votate de către cetățeni. Pentru ce partid ați votat?
Pentru stejar am votat.
Cum comuniști, dar să știe toți oamenii. Cine sunt buni?
Boronei nu s-au dus?
Dux.
Am votat când s-au pus, dar pe urmă gata, s-au mântuit.
Nu-l mai votați?
Nu.
Dar de ce nu-l mai votați?
Are mulți bani, mulți și o să tot are bănci cu bani și vrea să prinde și au fugit pe țară.
Dar l-ați votat?
Da.
Deci când prima dată a intrat Boronei la pochiartă, femeie, dar eu chiar mă uitam, duc la biserică și uite, votează comuniștii.
Și la mănăstire, părinte Tobie, spune la lume că se votează comuniștii.
Spune că medicina siferă.
Bine, dar ce un preot are dreptul?
Acolo la mănăstire a spus la lume că se votează comuniștii, părinte Tobie.
Lumea care merge la biserică crede în spusele preotului.
Da, au crezut, spune că medicina fără plată sunt ghetele femei, că noi pentru copii să le cuim fără plată și că de ce au votat ele,
sărași. Nu a fost votarea.
Referendum. Va fi pus o singură întrebare. Vreți ca președintele să fie ales de popor?
Trebuie să le alegem și bă, oameni moldovani și bă, pentru Moldova.
Nu furi, să-l
cunoaștem și bă, pentru Moldova noastră, da, să ne subții șpențele, să ne le mărească și copchii să aibă de lucru în Moldova.
Pune furie,
da.
Sunt de ajutor tot.
Vârstnicii, ei îndeosebi sunt cei care cer ajutor și asta pentru că pensia este foarte mică. Pensionara Alexandra Bumbu deplânge viața pe care o trăiește la țară.
E ca eu să spun, eu greu viața, am 520 de lei și eu sunt la grupă și am iau de spital în spital și nu pot da de leac. Îmi trebuie bani.
Câți bani dacă?
400 de lei. Și să fac eu cu 520 de lei pensia. Că am lucrat în viața mea. 40 de ani în fermă. Dar dacă n-am pensii mari...
Și cum împărțiți așa ce 520 de lei?
Cumpăr și eu de haine care mi-a rupt și mi-a cost tot. La comentar când îmi îmbracă. La mine greu viața. N-am copii. Omul îmi urge tânăr.
Aceeași durere o împărtășește și Anastasia Leancă, o altă femeie netate din satul Nou Cimișlia.
Prinesc 520 de lei pensia. Pe luni trebuie să împărțesc cumva, numai eu știu cum. 100 o las la post asta pentru servicii comunale. Pe urmă rămân cu 400 de lei.
Ați ascultat un reportaj de Valentina Ursu. Este ora 19:17. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În emisiunea noastră, Sinteza Zilei, care se difuzează la ora 21, puteți asculta, printre altele, o opinie de expert despre legătura sau lipsa legăturii politicii cu Curtea Constituțională. Până atunci, în minutele următoare, noi comentarii despre războiul vinurilor și o relatare despre succesul reînnoit prin film al unei cărți numite Tenis cu moldovenii.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Sanitarul șef de la Moscova, Ghenadi Onișcenco, a criticat astăzi din nou guvernul moldovean pentru că nu ar fi în stare să controleze calitatea exporturilor de vin. Toate temerile noastre s-au adeverit, nu vedem niciun fel de lumină la capătul tunelului, a spus Onișcenco, citat de agenția Interfax, care reamintește însă că serviciul sanitar rusesc nu a impus vreun embargo total, cum a făcut în 2006. Onișcenco a repetat că în viitor va sta de vorbă direct cu oamenii de afaceri moldoveni și nu cu guvernul. Despre această afirmație a stat de vorbă la Chișinău Radu Benea cu economistul Iurie Gotișan.
Declarația lui Onișcenco, precum că Rusia va încerca să rezolve problema calității vinului moldovenesc direct cu producătorii și oamenii de afacere, fără a apela la autorități, mi se pare firească la prima vedere. Nu este un secret pentru nimeni că majoritatea celor care exportă producția vinicolă pe piața rusească o fac inclusiv prin intermediul și cu ajutorul unor persoane influente de acolo. Mai mult ca atât, pachetele de acțiuni ale mai multor întreprinderi vinicole din țară chiar sunt controlate de acționari ruși. De aia zic că declarația lui Onișcenco aparent este mai mult sau mai puțin firească, însă asta pe de o parte.
Dar este bine sau rău să se meargă pe această cale și ce rol îi revine atunci guvernului moldovean?
Pe de altă parte, odată ce Rusia a făcut acuzații în adresa statului Republica Moldova și în particular a vizat anume autoritățile moldovenești, precum că acestea în mare parte se fac vinovate de pretinsa calitate proastă a producției vinicole, mă întreb de ce nu se discută sau să se continue negocierile anume cu autoritățile de la Chișinău. Mi se pare chiar aberantă declarația acelui Onișcenco, precum că autoritățile moldovenești nu doresc să pătrundă în această problemă dificilă, după cum s-a exprimat.
Autoritățile moldovene au și propus un plan de acțiuni pentru sporirea controlului calității vinurilor, dar care a fost respins, se pare, de Moscova.
Dacă vă amintiți, s-au făcut mai multe tentative până în prezent de către autoritățile de la Chișinău, în particular de către reprezentanții Ministerului Agriculturii, timp când aceștia au mers la Moscova la negocieri, negocieri care până la urmă au fost testate de partea rusă. De tentativele oficialilor de la Ministerul Afacerilor Externe și nu în ultimul rând de către Ambasada Republicii Moldova la Moscova. Este stupid să declare în cele din urmă că oficialii de la Chișinău nu doresc să miște carul din loc. Situație sau fapt care mă face să mă conving încă o dată că problema vinurilor este mai mult sau are mai mult o valență sau o încărcătură politică decât alte motive pretinse de oficialul rus. Și haideți să fim serioși, nu poate un medic sanitar de stat să ia asemenea decizii până la urmă, fără indicații de la cel mai înalt nivel. Chiar nu poate și nu este în drept să o facă. Bineînțeles, nu neg faptul că concentrația acelui dibutil ftalat a fost depășită pentru unele loturi de vin, dar mi se pare imposibil ca aceasta să depășească norma admisibilă în toate loturile, adică în peste 1 milion litri de vin moldovenesc care au fost reexportate înapoi.
Belarus, Kazahstan și Ucraina ar putea să împiedice pătrunderea vinurilor moldovenești în Rusia, așa cum le-a cerut Onischenko?
Declarațiile lui Onischenko sunt până la urmă niște sugestii care fac parte din același episod. Știind foarte bine, spre exemplu, și relația Rusiei cu Georgia, nu este nimic de mirare. Dar cred că o țară nu poate influența o altă țară prin niște declarații și solicitări de interdicții de a importa bunuri, în cazul dat vinuri din altă țară. Este problema fiecarei țări în parte și odată ce aceștia nu au depistat, să zic eu, substanțe nocive în vinurile moldovești, nu au făcut declarații similare celor făcute de Federația Rusă, de ce nu se importe vinul moldovenesc? Spre exemplu, din totalul exporturilor moldovenești în perioada ianuarie-mai 2010, peste 13% au fost băuturi alcoolice. Din acestea, undeva 10% din total exporturi a fost pe seama vinurilor. Iar per total, în Belarus, Ucraina și Kazahstan, se exportă cam 30% din totalul exporturilor de vinuri moldovenești. Respectiv, o eventuală interzicere a producției vinicole și în aceste țări ar putea și mai tare perturba, eu știu, industria vinicolă locală. Totuși, eu sunt sigur că nu se va ajunge la o asemenea conjunctură până la urmă.
A fost economistul Iurie Gotișan în dialog cu Radu Bene.
Președintele Barack Obama vrea să demonstreze americanilor că ține promisiunile din campanie, inclusiv cele legate de politica externă. Așa cum veți auzi în relatarea Irenei Ciurchescu, președintele a confirmat aseară că trupele combatante americane din Irak vor fi retrase până la sfârșitul lunii curente.
Shortly after taking office, I announced our new strategy for Iraq.
Președintele Obama a reamintit într-un discurs în fața veteranilor de război că a promis, imediat după ce a fost ales, că misiunea trupelor combatante se va încheia la sfârșitul lunii august, când autoritățile irachine vor prelua întreaga responsabilitate pentru menținerea securității. Discursul de luni se înscrie într-un turneu de întâlniri ale președintelui cu electoratul, gândit tocmai să atragă atenția asupra noii strategii americane în Irak. Administrația speră, desigur, ca retragerea din Irak, chiar dacă nu totală, să fie o decizie suficient de populară pentru a ajuta Partidul Democrat în alegerile parțiale pentru Congres din noiembrie, alegeri care se pare că vor fi foarte complicate. La sfârșitul acestei luni, în Irak vor rămâne numai 50.000 de militari americani față de 144.000 câți erau în ianuarie, anul trecut, când Obama a venit la Casa Albă. Ultimul soldat american va părăsi Irakul la sfârșitul lui 2011, este în tot cazul promisiunea președintelui. Vorbind veteranilor de război la Atlanta, Obama a susținut că în acest moment situația securității în Irak este bună, stabilă și că trupele americane se retrag numai după ce și-au încheiat cu succes misiunea, și anume au învins grupul terorist Al-Qaeda.
Violence in Iraq continues to be near the lowest it's been in years.
Obama a precizat că de luna viitoare misiunea trupelor americane va fi numai de a sprijini și a antrena trupe irachiene. Este adevărat că nivelul ciocnirilor violente a scăzut mult în ultimii doi ani, dar cifrele oficiale irachiene arată o realitate ceva mai neliniștitoare. În iulie au fost 532 de victime civile, aproape la fel de mult ca în cea mai sângeroasă lună, și anume mai 2000, când se înregistrau 563 de morți.
A fost Ileana Giurchescu. România vrea să adere în martie anul viitor la spațiul european fără frontiere interne, spațiul Schengen. Despre ultimele pregătiri, referitoare mai ales la pericolul imigrației ilegale, relatează de la București Sabina Fati.
România ar trebui să se pregătească să administreze un număr mult mai mare de imigranți odată cu intrarea țării în spațiul Schengen, conform unui studiu făcut de experții Fundației Soros. Potrivit statisticilor oficiale, numărul imigranților este acum în jur de 60.000. Deocamdată, Ministerul de Interne se străduiește să securizeze granițele, astfel încât să blocheze trecerile frauduloase de mărfuri și persoane. Însă în România vor fi tentați în viitor să vină cu vize turistice o serie de potențiali imigranți după ce țara va fi primită în spațiul Schengen. Potrivit studiului Gestionarea benefică a imigrației în România, pe termen lung, specialiștii din instituțiile autohtone estimează o creștere a numărului de cereri de azil în România, iar în acest scop, guvernul va trebui să înceapă un proces de pregătire instituțională. Există așteptări pentru o creștere naturală a numărului de imigranți, se precizează în studiul Fundației Soros, care ajunge la concluzia că România va deveni extrem de atractivă pentru toate categoriile de imigranți ca placă turnantă pentru imigrația ilegală și legală deopotrivă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
O echipă de cineași moldoveni și britanici a început filmările la o peliculă de lung metraj după romanul Tenis cu moldovenii de Tony Hawks. Traducerea în română a cărții a apărut la editura Cartier în urmă cu câțiva ani, fără să aibă mare ecou la public. Dar acum, când s-a aflat că va fi și un film, popularitatea cărții este în creștere. Dumitru Crudu a stat de vorbă despre acest succes întârziat cu directorul editurii Cartier, Gheorghe Erizanu.
Este prima carte, de fapt, și pentru puținele cărți care reflectă realitățile din anii 90 din Republica Moldova. Atul nostru este că această realitate a fost descrisă de către un englez. Romanul a avut un succes imens în Marea Britanie, s-a vândut în peste 100.000 de exemplare.
A avut același succes și...
Apariția romanului în română n-a avut succesul pe care l-a avut în Marea Britanie. Practic, tirajul de 1.500 publicată câțiva ani urmă încă nu s-a epuizat. Eu am rămas un pic șocat când persoane care sunt vizate în roman și sunt vizate cu numele lor, nici nu știau că există așa o carte sau dacă știau că există această carte, n-au deschis-o și nici nu știau că ele sunt vizate și nici nu știau că numele lor a fost citit de cel puțin 100.000 de englezi.
Până la urmă au aflat?
Unul a aflat.
Un fotbalist.
Da, un fotbalist a aflat, dar mie mi se pare că trebuia să-i spun și pagina unei scris spre el.
Cum se poate explica faptul că publicul englez este mai interesat de un roman care descrie realitatea moldovenească decât cititorul din Republica Moldova?
N-a avut succesul pe care l-a avut în Marea Britanie, fiindcă lipsa unui sistem educațional performant în Republica Moldova. Această zubreală pe de rost a textelor fără a-ți permite să gândești. Lipsa unui mediu cultural firesc. Sistemul de valori care există în Marea Britanie face ca atunci când apare o carte bună, ea să fie văzută și să fie citită.
O carte a lui Dan Lungu este recomandată în străinătate celor care vor să viziteze România. Și Tenis cu moldovenii la fel ar putea fi recomandată?
Putea fi recomandată celor care vor să viziteze Republica Moldova, dar multe realități de atunci nu mai există. Fiindcă dacă te uiți cu 15 ani în urmă când a venit Tony Hawks încoace, șoferii nu-și puneau centura și acum practic nu există această...
Da, fotbaliștii joacă la fel de prost.
Bine, fotbaliștii au început să-și dea seama că există două reprize, totuși meciul din cel puțin două reprize. Deja e o performanță.
A fost directorul editurii Cartier, Gheorghe Erizanu, intervievat de Dumitru Crudu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Tatiana Marcu, redactor la săptămânalul Economist.
Miercuri în ziarul Economist aflați că securitatea alimentară este în pericol. Pâinea s-ar putea scumpi cu 35-40%, declară liderii unor formațiuni politice. Toți mâine veți putea citi despre războiul vinurilor. Suspansul continuă și niciun scenariu nu poate fi exclus. Moscova întoarce în Moldova 1 milion de litri de vinuri, în timp ce UE dublează cota de import a vinurilor moldovenești. De asemenea, mai aflați că în Republica Moldova prețurile la materialele pentru construcția serilor sunt de două ori mai mari ca în țările din UE. Dacă un metru pătrat în Germania poate fi construit cu 15 euro, la noi aceeași suprafață ajunge până la aproape 25 de euro. Casele cu sobă de la țară, soluție pentru utilități mai ieftine. Înainte de recesiune, o bună parte a oamenilor de la țară își vindeau imobilele pentru a achiziționa un apartament în capitală. Mai multe detalii aflați miercuri citind noul număr al ziarului Economist.
A fost Tatiana Marco. Este ora 19 și aproape 30 de minute. La ora 21 puteți asculta emisiunea Sinteza Zilei, iar mâine dimineață o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7, moderată de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșe, cu Vlad Lupan în rolul de invitat special la o discuție despre cât de unitară mai este alianța de guvernământ. Punem punct aici. Moderatorii emisiunii, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.